Слика 72. Исус исцелува подгрбавена жена. Фарисеите продолжуваат да му се противат на Исус. Во синагогата имаше подгрбавена жена, можеш да ја видиш на сликата. Беше подгрбавена 18 години. Исус ја исцели. Можеше да се исправи после 18 години. Од срце го славеше Бога. Луѓето беа задоволни и радосни. Ама одговорниот во синагогата беше бесен на Исус, оти ја исцели жената во денот на одморот. Библијата вели дека не смееме да работиме во денот одреден за одмор од Бог. Но Исус изврши Божјо дело исцелувајќи ја жената.